«Звільніть наших рідних». Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Продовжується прямий ефір громадського радіо програмою «Звільніть наших рідних». Вітаю всіх, хто слухає нас сьогодні. Наша програма під час війни розповідає історії людей, міст, сіл і цілих регіонів, які опинилися у полоні російських окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. Наш проєкт відбувається за підтримки американського народу, надані через агентство США з міжнародного розвитку USAID в рамках проєкту «Права людини в дії». Ведучі Ігор Котельянець та Анастасія Багаліка. Програму разом з нами роблять звукорежисер Ігор Онисенко і відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. Будь ласка, пам'ятайте, що важливо не лише споживати інформацію про воєнні злочини Кремля, щоб бути в курсі того, що відбувається. Важливо також ділитися цією інформацією, якщо вона у вас є, якщо ви були свідками воєнних злочинів окупантів на території України. Про них також потрібно повідомляти. Будь-яка деталь і будь-які подробиці можуть мати значення для притягнення винних до відповідальності. Користуйтеся для цього телеграм-ботом, який називається Енергодар-бот, Енергодар-сос, вибачте. Знайти його дуже легко. Заходьте в Телеграм і в рядку пошуку набирайте Енергодар-сос. Одним словом, бот з'явиться в результатах пошуку і докладно розкаже, як правильно передати наявну у вас інформацію. І до теми нашої програми, Настю, слово тобі.
Ігорю, дякую. Сьогодні будемо розповідати історію цивільного заручника, якого росіяни досі утримують у полоні. Це Сергій Котов. Він житель окупованого міста Олешки на Херсонщині. Росіяни викрали його 7 квітня 2022 року, прямо з його будинку. Чоловіка утримували у катівнях на окупованій території Херсонщини, потім вивезли в окупований Крим і назвали шпигуном, засудили до 15 років позбавлення волі. Сергій Котов досі перебуває в російському полоні, а з нами буде говорити сьогодні його дочка Вікторія. Вікторія, доброго вам дня, вітаємо.
Вітаю, добрий день.
Ви створили в соціальних мережах цілу таку сторінку про вашого батька, про все, що з ним відбувалось після російської окупації. Я от пройшлася дописами, які ще з 2022 року, і розумію, що ви досить довго не знали, де батько і що з ним, і не мали з ним ніякого зв'язку. Розкажіть, що і як відбувалося.
Так, ми не знали майже 5 місяців нічого. З 7 квітня почну. 7 квітня 2022 року ФСБ оточили будинок, де мешкала моя сім'я. Мій батько, моя сестра молодша і моя мама. Батько подивився у вікно, бо почали гавкати собаки, і побачив дрон над будинком. І через забор перелазив зелений чоловічок, як він нам вже потім написав і розповів. Він, цей солдат, побачив мого батька, крикнув йому: «Давай виходь». Батько вийшов, його побачили інші солдати, які були вже на там БТРах, на цих автомобілях всіх. Він вийшов, вони йому крикнули: «Відкривай ворота». Батько сказав: «Зараз я закрию собак і вийду». Коли йшов вольєр, його тримали на прицілі. Той солдат, який сидів у броньовику, і батько почув, як він по рації каже: «Вони що, вербують одних інвалідів, що він на милицях пересувається?» Потім батько відкрив ворота, у двір забігли приблизно 15 ФСБшників, всі як на підбор, не менше 1,80 м були. Запитали батька: «Ти знаєш, чого ми приїхали?» Батько відповів: «Ні, хотілося б поцікавитись». Вони сказали: «Якщо ми приїжджаємо не просто так». Спитали, хто в домі знаходиться. Батько сказав: «Дружина і донька, будь ласка, не пугайте дитину, донька, вона ще дитина». Вони запитали, скільки років, він сказав, що 14, сказали вивезти всіх на двір. І почали обшук дому, гаражу, машини, всюди обшукували. Пізніше всіх завели в будинок і розвели в різні кімнати. батька в кухню, маму і сестру в інші кімнати. Перевіряли телефони, у сестри не брали телефон. Батька допитували, хто такий хромий. Вже в нас вдома він получав потиличники, щось розмова в них не дуже склалася. У батька в телефоні нічого не знайшли, і вони сказали, що він видаляє все в телефоні. А батько сказав, що маю мало пам'яті на телефоні і тому постійно все видаляю.
А нічого не
Сказали,
знайшли, вони говорили, що вони шукали?
Ні.
Угу.
Просто сказали, що він все повидаляв. Батько сказав, що він чистив телефон, бо немає пам'яті. Сказали, що довго ми шукали вас, Сергій. Ви як щось вишлите, ми тільки хочемо відслідкувати, ви зразу видаляєте все. І не могли його відслідкувати і знайти. Потім батькові сказали взяти паспорт і хотіли його вже забрати. Мама з сестрою почали плакати, просити, щоб його не забирали. Вони дали мамі слово офіцера, що вони його повернуть до вечора. Чекайте на дзвінок, тримайте телефон біля себе, нікому нічого не розповідайте.
Знову ж таки, на яких підставах забирають, у чому підозрюють, що хочуть, нічого не пояснюють. От просто
Ні.
треба забрати і все.
Так, вони навіть не представлялися. Мама з сестрою, вони бачили їхні тільки очі, бо вони були в балаклавах, все було закрито, ніхто не представлявся, нічого не пояснював. Вони забрали батька і поїхали в сусіднє село, а потім в Херсон. Ну, це вже ми дізналися набагато пізніше, в вересні цього року, минулого року, 23-го, бо до цього, коли батька забрали, взагалі нічого ми не знали, де він і що він. Потім я вже вам розповідаю так, як я знаю інформацію від свого батька. Вони його повезли в сусіднє село, а потім в Херсон в будівлю СБУ. Коли вони під'їжджали до будинку СБУ, вони йому натягли на голову шапку, щоб він нічого не бачив. І коли відкрили джип, з якого дістали мого батька, хтось йому сказав «Привіт, привіт, Сергій». Ну, тільки це було російською все сказано. І вони його потягли вже в здання і посадили його на диван. Там вже був... І сказали, чекай своєї черги, бо вони допитували вже там одного хлопця. Хлопця, якого допитували, за якесь відео, яке було в повному доступі. Якийсь хлопець на відео розповідав, як треба виїхати з окупованої території, бо зеленого коридору не було з самого початку. І вони його допитували, надівали йому пакет на голову, випускали повітря. В цей час вони його били. І батько, як нам написав, що він трохи бачив цього хлопця, що з ним відбувається. Вже не зміг це витримувати, вирішив втручитися і сказав, що я теж бачив це відео, воно в повному доступі, що він вам не бреше, що він каже правду. І цей майор, який там був, він почав казати, що надав команду, щоб знущалися потім з моїм батьком. Вони його били, струмом його били. У нього, коли вони його катували, у нього злізла шапка з очей, вони замотали її скотчем. І потім, коли вони його побили, там майор цей сказав розстріляти його. Вони його взяли під руки і потягли в гараж будівлі СБУ, кинули його в яму, в автомобільну яму, як там, де ремонтують машини, поставили на коліна і почали вистрілювати. А, і хтось йому сказав, ну що, кот вспомнив, а мого батька кот називали тільки знайомі люди, хто його знає. Ну, але він погано чув, бо вуха були перемотані скотчем і, звісно, нічого не бачив. Вони почали вистрілювати у нього над вухом. батькові стало погано, він в мене інвалід, і в нього хронічний панкреатит. Якщо в нього приступ буває, то це треба йому крапельницю ставити, відкачувати там. І якраз це сталося, він почав блювати, просити на допомогу, просити на лікаря. Вони його витягли на двір і надали йому цього лікаря. Лікар там запитався, що тобі треба там колоти, і потягли вони його в будівлю. Поклали на диван, поставив лікар йому крапельницю, і на сьогодні, на 7 квітня, це вже закінчили ті тортури. Потім 8 квітня знову приходили, його допитували, одні там інші, якщо він там щось сказав не так, як їм подобається, він знов получав. І 10 квітня вони його вже перевезли в СІЗО номер 1 в місті Сімферополь. Тобто 3 дні його катували в Херсоні. Коли він поступив в СІЗО, він там був з 10 квітня по, здається, 20 чи грудня. Зараз я вам точно скажу.
Вікторія, ваше припущення, от те, що його, да, Сергія там називали кот, да, як зазвичай називали знайомі, хтось міг на нього вказати? Ну, от звідки взялися припущення, що він там щось, якусь інформацію фіксує і комусь передає? Чому її прийшли шукати? Ну, чи не могло це бути за наводкою, за чиєюсь?
Ми вже дізналися це пізніше, за моїм батьком прийшли, бо спочатку одного хлопця з Херсону вони затримали, і в цього хлопця вони знайшли, що батько йому передавав координати, і потім вони прийшли за моїм батьком. Вони знайшли скріншоти, які батько йому вислав.
А ви знаєте, що там було, не знаєте?
Координати.
Ну, тобто, це вони кажуть, що там були координати, там могло і не бути нічого.
Можливо, і так.
Росіянам, в принципі, і часто і не треба вигадувати якусь дуже узгоджену історію, правдиву, для того, щоб людину затримати. Просто десь хтось щось їм сказав, особливо якщо вони знають, що людина має активну проукраїнську позицію, то вони, в принципі, притягують всю решту історію за вуха. Отже, вашого батька протримали в Криму, і за цей час, я так розумію, вони почали фабрикувати проти нього справу про шпигунство, правильно?
Так, більше року вони його протримали, рік і місяць, і вже 11 травня вони тільки був цей перший суд, і вони йому інкримінували шпигунство, а до цього взагалі вони мовчали, 11 місяців вони не підтверджували взагалі його місцезнаходження, що він в них є там, тримали його в заморозці.
Тут треба додати для людей, які нас слухають, що заморозка – це так росіяни називають утримання цивільних, яких вони хапають, не висувають їм жодних звинувачень, ну і не показують рідним, при цьому рідні не знають, де людина, що з нею. Як ви намагалися шукати?
Через тиждень після того, як моя мама з сестрою виїхали, як батька забрали, через тиждень вони виїхали і були вже на підконтрольній Україні в безпеці, я почала публікувати дописи, почала звертатися в поліцію, в прокуратуру, там мені вже сказали, куди треба звертатися далі, в координаційний штаб, Червоний Хрест, ну ми почали шукати всюди. Люди почали робити репости, з нами зв'язався прокурор, я дала свідчення, як все відбувалося. Моя мама теж дала свідчення, і ну, потім ми вже почали люди казати, що мого батька там і вбили, і закопали, і ноги відрізали, і була одна версія, що він знаходиться в Криму, і в нас була надія, що він дійсно там.
Коли отримали підтвердження, де батько отримають, йому дали з вами зв'язатись, чи от як ви дізналися, напевне, що він там?
Перший раз йому дали зв'язатися наступного дня, як його забрали. Це було 8 квітня. Вони йому дали подзвонити. Він подзвонив мамі, поговорив з мамою, з сестрою, сказав, що з ним все добре, що його відпустять, але він не знає коли. Він попросив ще подзвонити мені. Я остання, з ким він розмовляв, і я в нього запитала: "Тебе били?" Він сказав: "Ні", але ну я чула по його голосу, що це неправда була. Це взагалі якийсь інший голос був. А офіційно, виходить, коли в нього був перший суд, в нього вже на той момент був адвокат. А до цього, в серпні місяці 2022 року, зі мною зв'язався хлопець, я його не знала, і він мені повідомив, що він від мого батька. Це був так само полонений, як і мій батько, тільки в нього не було ніякої заведеної справи на нього, його просто відпустили. І він мені подзвонив і сказав, що мій батько утримується в СІЗО номер 1 в місті Сімферополі. І там є ще один хлопець, утримується з ним в одній камері, і його мають так само відпустити, він пізніше з вами зв'яжеться. Я так само чекала, коли вже вийде той другий хлопець, щоб дізнатися трохи більше інформації, бо цей перший хлопець, він нам все розповів, щоб ми були взагалі в курсі, що з ним відбувалося. Але він не так довго сидів з моїм батьком, тільки 2 тижні. А потім почалися, ну, я спілкувалася з іншими дружинами полонених, і почалися слухи, що полонених з першого СІЗО почали переводити в СІЗО номер 2 в місті Сімферополі. І я почала задумуватися, я не знала, де вже знаходиться мій батько. А в грудні 23-го року зі мною зв'язався той хлопець, на якого я чекала, коли він його вже відпустять. Бо я думала, що його скоріше відпустять, але його трохи з серпня я до грудня чекала. Він вийшов і він мені повідомив, що дійсно їх перевели в друге СІЗО. І він сказав, що мого батька тримають там, що його, можливо, відпустять, що його він як свідок йде в якійсь там справі, і йому треба адвокат. Він мені порекомендував свого адвоката. Я одразу винайняла цього адвоката. Адвокат почав подавати запити в СІЗО, бо так як він був в заморозці, якби є, якби і немає його.
Вікторія, це в
І
Криму, так?
так.
Місцевий кримський адвокат.
Так, він взагалі з України, він харківчанин, але вже багато років живе в Криму, має 2 громадянства, і російське, і українське.
Зберіг громадянство.
Так, я винайняла цього адвоката, він вже почав робити ці запити. І коли нас був в березні, нам перше підтвердження було, що мій батько утримується на окупованій території, тільки вони не вказали, в якому саме СІЗО. Пізніше, 11 травня 2023 року, вони завели на нього справу, був цей перший суд. І зі моєю мамою через Viber зв'язалася адвокатша, ця жінка назвала себе адвокатшою мого батька. Вона написала смс і повідомила, що я адвокат Сергія Котова, він знаходиться в СІЗО в Сімферополі, з ним все добре. Мама мені переслала ці повідомлення, я не зрозуміла, бо батько вже був адвокат, я швиденько подзвонила цьому адвокатові і повідомила, що така ситуація. Він швидко це вияснив і передзвонив, сказав, що сьогодні суд 11 травня. Він швидко поїхав на той суд і познайомився з моїм батьком, сказав йому, що я донька винайняла його, і він його буде захищати. В договорі з нашим адвокатом у нас було те, що він має його захищати в суді першої інстанції, апеляційної, касаційної, які всі суди, які там тільки будуть, він мав його захищати. Ну, але він був присутній тільки на цьому першому суді. Вони йому шпигунство пред'явили і почалися слідчі дії. Після цього, як почалися слідчі дії, адвокат, він водив нас за ніс, бо пізніше стало відомо, що по цій статті там є державна таємниця. А державну таємницю він не хотів підписувати, бо в нього будуть, він не зможе виїжджати за кордон. Йому це не потрібно. Він мені так повідомляв, що все нормально, поки що я в справі, поки що мене звідти не викинули і все. А коли вже... А, і ще він взяв, пішов до мого батька, так як батько йому повністю довіряв, він підсунув йому інший договір, і тим самим він той договір зі мною розірвав. Хоча я не була... Він мені про це не повідомляв. Пізніше я вже, коли розмовляла з адвокатом, бо вже була дата суду назначена на 27 вересня, він мені сказав, що я не зможу його захищати в суді, бо мене не допустять. Я кажу, як це вас не допустять? Ну, бо там є державна таємниця, і ну, я не зможу його захищати. Вже немає різниці, хто його буде захищати, бо сидіти йому і так прийдеться. Я так йому зразу сказала, ну то треба тоді повернути якусь частину грошей, бо ну, щоб я могла винайняти іншого адвоката. Звичайно, він мені сказав, що він все відпрацював і нічого повертати він не буде.
А ви йому платили наперед?
Так, ми йому всю суму зразу заплатили, це було так вказано, він сказав $5000 ми йому одразу заплатили. І він сказав, що він все відпрацював, все, він нас заблокував, мене, маму, ми не могли до нього вже дозвонитися, і мого батька був суд 27 вересня 2023 року, захищав його адвокат, який йому назначив суд, і йому на цьому суді видвинули обвинувачення 15 років суворого режиму. Пізніше ми подавали на апеляцію, я винайняла іншого адвоката. Після цього, як я винайняла іншого адвоката, в нас з'явився діалог з батьком хоч якийсь, бо до цього той адвокат, він до нього не ходив, він тільки ходив, коли його визивали ФСБшники, коли мого батька там вивозили, і все, а так просто він його не ходив до нього в СІЗО. Коли в нас вже новий адвокат з'явився, в нас з'явився зв'язок, і він мені розповів, що є така програма «Зона Телеком», і ми почали спілкуватися з батьком через цю програму. І суд апеляційний був вже 13 лютого, на жаль, все без змін, нічого не змінилося. І зараз батько вже чекає, коли вони там надішлють якісь бумажки, печаті, і будуть його відправляти по етапу. Куди саме, ми ще не знаємо.
А поки що зараз він знаходиться...
Він ще тут в Криму.
Так, Криму, він ще так. В Криму, в СІЗО-2 знаходиться.
Росіяни збираються його етапувати, ну, я так розумію, вони ніколи не кажуть куди, але я так розумію, що кудись подалі від окупованих територій.
Ну, так, на материкову Росію.
Ну, це ще один злочин росіян, звичайно, що вони не мають права цього робити, але ми знаємо багато історій цих етапів, багатомісячних, протягом яких родини не мають змоги дізнатися, де знаходиться їх рідний.
Так, Вікторія, ми теж не знаємо.
Вікторія, а ви розповідали про те, що коли росіяни викрали вашого батька, він був на милицях і що в нього в цілому є інвалідність. От що вам відомо про його стан фізичний зараз? Як він?
Коли це був перший суд, адвокат перший, якого ми винайняли, він приїхав і зміг сфотографувати мого батька. І ми коли побачили його, він був мінус 20 кілограм, худий, там, не знаю, кілограм 60, хоча батько завжди там 90 кілограм важив і... Ну, був такий плотненький. А зараз ми, коли його побачили, ми були в шоці просто. І адвокат нам повідомив, що в нього в СІЗО виявили ще гепатит С, що він погано себе почуває, бо в нього хронічний панкреатит. Нога в нього, вона до цього, до всього вторгнення, в нього мала бути операція. Третя вже, бо коли йому робили першу операцію, йому там занесли інфекцію, і нога постійно гниє. І йому, ну, періодично треба ставити крапельниці, щоб підтримувати своє здоров'я. Зараз, після першого суду, коли йому вже срок, ні, після першого суду, коли йому тільки видвинули обвинувачення, ми змогли передавати йому передачі і ліки теж вони приймали. На початку нормально приймали, а потім вони перестали приймати, казали, що у мого батька там той панкреатит, він там приймає омепразол на протязі 10 років. Це ще йому такий діагноз поставили в Україні, і ми сказали, на постійній основі треба приймати ці ліки. Там вже в СІЗО вони перестали приймати, ну, приймати від нас ці передачі з ліками, сказали, що вони там п'ються якимись періодами, що вже не можна, а, ну, батька там їм каже, розповідає, що, ну, я не можу їсти нічого, ну, у мене ізжога, я там, ну, їм по барабану, вони нічого з цим не роблять, і адвокат зараз писав, щоб вони його відправили до лікарні кудись, щоб вони зробили йому там якусь діагностику чи що. Ну, на жаль, зараз ще вони нічого не зробили і прийняли одну упаковку цього омепразола, наскільки їй там може вистачити. З ногою вони нічого не роблять. Давали якісь ліки там для підтримування печінки і все. А коли був з'явився цей перший адвокат, він там почав скарги якісь писати, то батько нам передав, що йому стало гірше від цих його скарг, що вони до нього стали гірше відноситися і взагалі перестали давати йому ліки.
А зараз, як він говорить, от дії цього адвоката, якого ви знайшли другого, вони впливають на стан його утримання, можливо, десь якісь послаблення, менше тиску?
Або принаймні морально-психологічний стан, все-таки він знає, що з ним тут поряд хтось є.
Так, бо це йому стало трохи легше, бо адвокат його навідує, він до нього ходить там раз-два рази на місяць, підтримує його, і взагалі, ну, батько задоволений цим новим адвокатом, і все добре. Каже, що тримається.
Що кажуть, Вікторія, вам в, ну, в наших державних органах влади, що говорять стосовно перспектив звільнення, обмінів, да, в лапках ми їх так називаємо, взаємні звільнення?
Нічого конкретного вони не кажуть. Кажуть, що треба подавати в суд в міжнародний, щоб була задіяна якась третя сторона, бо це, бо росіяни незаконно взагалі їх утримують, і я так розумію, що немає ще механізму для звільнення.
Вікторія, механізму для звільнення, та, цивільних дійсно немає, але от все-таки, коли взаємні звільнення відбуваються, да, там в основному військові, та, і трошечки там декілька людей цивільних, один, два, п'ять, небагато. Але коли складаються ці списки, та, на звільнення, то наші, і Офіс омбудсмана про це заявляв, координаційний штаб, якщо не помиляюся, про це заявляли, що вони враховують фізичний стан людини. Тобто, якщо людина з інвалідністю, якщо людина, якщо це військова, да, то можливе поранення, або інший стан здоров'я, який говорить про те, що людину треба якомога скоріше, да, з тих умов витаскувати, то, як правило, ну, ці люди мають пріоритет. Чи ви на цю тему не спілкувалися, чи, можливо, факт наявності інвалідності якось може прискорити це?
Я дуже на це сподіваюсь, бо на тому тижні зі мною нарешті зв'язалися з координаційного штабу, і вони допитували мене про все, як забрали все від самого початку. І так як я маю від батька листи, в яких він все описав, всю ситуацію, яка в нього відбувалася від самого початку, і до того, як вже його перевели в СІЗО-2, я це все пофотографувала, їм ці всі листи, все це вислала, всі довідки його там по інвалідності я теж надала. Тому я дуже сподіваюся, що, можливо, я колись почую дзвінок там від Юлії Примак, і там буде голос мого батька.
Вікторія, ви описували історію з адвокатом, і я, ну, знаю її від інших родин полонених, і ми всі розуміємо, що всі ці передачі, гонорари адвокатам – це дуже великі суми коштів. Скажіть, держава або, можливо, благодійні організації, громадські організації, правозахисні рухи якось допомагають вам?
Ми подавали в Україні, я вже не пам'ятаю, як ця організація називається, нам виплатили за 2 роки батькового полону там 200 тисяч гривень, і це вже виплатили, коли вже батька прийшла апеляція. Ну,
Ну,
значить,
це ви
недавно
маєте
тільки.
на увазі, напевно, комісію міжвідомчу при Міністерстві реінтеграції, яка
Так, так,
встановлює
так.
факт незаконного ув'язнення.
Так.
Ну,
Але
судячи
це
з
вікторія.
тих прайсів, які ви витрачаєте на адвокатів, вам ненадовго цього вистачило.
Та нам взагалі цього не вистачило, бо як перша сума, яка була, то ми заплатили одразу 5 тисяч доларів, а потім нам прийшлося знову винайняти адвоката. Це теж великі суми, плюс передачі, це приблизно на місяць десь 300 доларів ми витрачаємо на передачі, бо передаємо все, і речі, і миючі засоби, все-все-все.
Ну і це ж ще й велике напруження, тому що ти ніколи не знаєш, чи ця передача дійде, чи її приймуть, чи не повикидають звідти щось, от як з ліками було.
Так, ну добре, що в Криму в нас є знайомі, мого батька друг, і він допомагає в цьому. Вони відправляють передачу, вони самі скуповуються, передають передачі, і там такий бланк є, вона мені висилає цей бланк, я бачу, що вони прийняли. Якщо вони щось не приймають, вони вичеркують з цього списка. І батько цей список так само отримує. І так як ми спілкуємося через додаток Зона Телеком, то батько описує, що він там отримав, чого не отримав. Взагалі, то всі продукти, які ми передаємо, то все він отримує.
Наскільки вільно він може писати про свій настрій, про те, що з ним відбувається там?
Не може так прям вільно писати, бо все проходить цензур. Де те, що ми дізналися про все, що з ним відбувалося, ми це дізналися не через цю програму «Зона Телеком», бо він це передав іншим відомим способом нам. І ми цьому дуже раді, що ми змогли все це прочитати, а не так, що нам хтось пересказав. Але він навіть зміг написати звернення, вірш-звернення до президента України, до Зеленського, українською мовою. Це пропустили. Ми були в шоці, що це пройшов цензуру.
Він, можливо, розповідає про інших людей, яких з ним там отримують, тому що знаємо, що і в СІЗО-1, і в СІЗО-2 дуже багато українських полонених, вивезених з окупованих територій.
Так, я знаю, хто з ним знаходиться з міста, з нашого міста. Це чоловік і ще з Нової Каховки. Він про них передавав через адвоката, і коли він в листах пише, то він фамілії не вказує їхні, тільки імена.
Ну, але вже на ім'я зрозуміло. Скажіть, а ви от з іншими родичами полонених спілкуєтесь? Чи є
Так.
якась моральна підтримка? Наскільки це важливо?
Так, ми спілкуємося, бо один цей чоловік, він з нашого міста, ми його знаємо, і я з його дружиною спілкуюся, а той з Нової Каховки, то ми теж познайомилися з його дружиною і підтримуємо зв'язок, підтримуємо один одного. Якщо хтось там дає то інтерв'ю чи кудись звертається, ми цим ділимося, щоб всі могли туди звернутися, з організацією. Так.
Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам у програмі «Звільніть наших рідних». Ми сьогодні розповідаємо історію Сергія Котова, цивільного заручника з окупованого міста Олешки на Херсонщині. Росіяни утримують його в полоні з квітня 2022 року, тобто от за менше ніж місяць, за півмісяця буде 2 роки, як ваш батько утримується в російському полоні. Скажіть, от наскільки вам відомо з тих, кого давно утримують, це ну, якісь такі випадки, яких не так багато у вашому місті, інших повідпускали, тому що є дуже багато людей, яких росіяни нахапали на Херсонщині, а потім, не заводячи справ, відпускають. Але декого чомусь вирішили не відпускати і заводити кримінальні справи і давати вироки. От, можливо, у вас є пояснення, чому саме з вашим батьком так трапилось?
Я так розумію, з моїм батьком так трапилось, бо у хлопця, за якого затримали мого батька, у якого знайшли підтвердження, і тому вони не відпустили мого батька, бо були якісь докази. А всіх інших хлопців, яких відпускали, які зі мною зв'язувалися, їх затримували на кордоні. Просто не пройшли фільтрацію, їх забрали, когось там 2 тижні протримали, когось 5 місяців. Більше вони їм нічого пред'явити не могли, тому вони їх відпускали під підписку там і все.
Зрозуміло. Ну і як ви згадали, зараз є очікування етапу, і в цілому і інших полонених з Криму ми знаємо за етапом після розглядів справ вивозять вглиб Росії. Ви думали про те, як це впливає, в принципі, на можливе потенційне повернення через таке от взаємне звільнення, як називають обміни?
Чесно, я не знаю, бо в нас є теж в Україні адвокат, я з ним спілкувалася, що кажу, якщо його вивезуть десь в Росію, ми не будемо знати, де він. Але ж я все ж таки думаю, що і ми будемо знати, де він, бо так як зараз в нього хороший адвокат в Криму, і він має про це знати, куди його відвезуть. В Україні адвокат каже, що де б він не був, це не має вплинути на обмін. Тому я на це дуже сподіваюся. А адвокат, який в Криму, то який він захищав хлопця, який так само був в одній камері з моїм батьком, його вже відвезли по етапу. Він потрапив у місто Владимир, Владимирський централ. І адвокат зараз, він його там раз на місяць чи раз на 2 місяці, він туди їздить і перевіряє, як в нього там справа. Тому я думаю, що з моїм батьком буде так само, і він його буде їздити перевіряти, і він зможе там подзвонити йому, якщо що. А взагалі я дуже сподіваюся на обмін, що ми не дочекаємось цього етапу, і, можливо, його обміняють.
А всі рідні заручників цивільних і полонених завжди сподіваються на це. Ми теж будемо сподіватися, принаймні не залишається якихось ще інших механізмів для того, щоб тиснути на Російську Федерацію. Ну, як вони є, але вони не завжди спрацьовують так, як цього очікують. Тому очікуємо того, що Російська Федерація все ж таки почне відпускати людей, яких вона нахапала, утримує в незрозумілому статусі, приписуючи їм різні справи, які насправді вигадані і фейкові. Я нагадаю, що сьогодні у програмі «Зверніть наших рідних» ми розповідали про цивільного заручника, мешканця окупованого міста Олешки Сергія Котова. Росіяни викрали його ще у квітні, одразу після початку окупації Херсонщини. Утримували спочатку в Херсоні, потім відвезли в Крим. Там чоловік знаходиться і зараз. Його судили таким імпровізованим російським фейковим судом, засудили до 15 років позбавлення волі за звинуваченнями сфабрикованими у шпигунстві. Ну і історію Сергія Котова розповідала його дочка Вікторія, яка зараз разом з усією родиною опікується процесом комунікації з адвокатом, передачами, повідомленнями через російські сервіси спілкування з СІЗО. Ми дуже багато уваги приділяємо таким, здавалося б, побутовим речам, які супроводжують цей процес для родин полонених, як зона телеком, передачі, але це все важливі речі, і люди, які дивляться і слухають наші програми, вони в такий спосіб дізнаються, як спілкуватися з їхніми рідними, яких росіяни викрали, утримують в полоні, що є принаймні якийсь інструмент, який дозволяє їм якийсь контакт налагодити. Це для людей дуже важливо. Вікторія, ми вам дякуємо за те, що розповіли. Бажаємо вашій родині дочекатися Сергія з полону. І будемо стежити і за вашу історію, за історію інших заручників. Нагадаю, що ефір програми «Звільніть наших рідних» для вас сьогодні провели я, Анастасія Багаліка, мій колега-співведучий Ігор Котелянець. Звукорежисерським пультом нам допомагав Ігор Онисенко, відеоредакторка програми Таня Марія Литвинюк. Будемо прощатися. Слухайте, думайте.
«Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.